So, please open the envelope now. And the winner is... Ida!
Poļu režisora Pāvela Pavlikovska filma Ida palika nepārspēta šā gada Eiropas Kinoakadēmijas balvu ceremonijā Rīgā. To kronēja gan par labāko filmu, gan režisoru, scenāriju, operatoru darbu un arī par skatītāju simpātiju, par ko režisors neslēpa pārsteigumu, jo ar savām filmām nekad neesot centies būt populārs.
This is surreal. It's never people choosing us.
Tas ir sirreāli. Cilvēki izvēlas mūs. Mēs uztaisījām melnbaltu filmu ar nekustīgu kameru un dažiem lieliskiem aktieriem, kurus ārpus polijas neviens nezināja. Šis nu bija pēdējais, ko gaidījām, bet ļaudis ir gudri. Viņi ir runājuši, un es nevaru sūdzēties.
Nazivēši Vanda Grūs, to jūs tiedināšu stripremenā.
Vizuāli iespaidīgā Ida vēsta par topošu mūķeni 60. Gadu komunistiskajā Polijā, kura uzzina patiesību par savu izcelsmi un holokaustā nogalinātajiem vecākiem. Filmas režisors, kurš lielākoties strādājas ārpus Polijas, Lielbritānijā, pauda gandarījumu, ka Eiropā vēl iespējams filmēt mākslas kino un to arī novērtē. 2,5 stundu garajā ceremonijā, kur balvas pasniedz 21 nominācijā, netrūka veselīgas ironijas par to, cik maz Eiropas kino ļaudis zina viens par otru un par citu valstu kino. Ja britu režisoru un balvas par īpašiem sasniegumiem saņēmēju Stīvu Makvīnu pēc oskarotās drāmas 12 gadu verdzībā zina daudzi, tad iespējams Aņēze Vardā nevienam vien kino skatītājam bija jauns vārds. Franču kino jaunā viņa granddāma 86 gadu vecumā saņēma balvu par mūža ieguldījumu.
I'm a little sorry about the lifetime achievement.
Nesauciet to par mūža ieguldījumu. Tas man liek domāt, ka mans ieguldījums ir beidzies. Labāk par mūža sasniegumiem. Man domāt, ka 60 gadu garumā esmu uzticīgi kalpojis kino. Un visus šos gadus esmu strādājis ar izciliem aktieriem, producentiem un operatoriem. Paldies maniem bērniem, kas mani visu mūžu aizstāvējuši. Tas nebija viegli. Daudz vairāk laika nācās pavadīt meklējot finansējumu, nevis uzņemot filmas. Kad šovakar apskatīju nomināciju sarakstu, ievēroju, cik tajā maz sieviešu, lai gan viņas ir izcils profesionālis. Vairāk sieviešu būtu pelnījuši tik nominētas.
I think there are not enough women in the nominees. I think more women should be chosen.
Yes. Šo Aņēzes vardā atziņu Naska uzķēra žurnālisti, un pēc ceremonijas uz jautājumiem par sieviešu lomu kino industrijā nācās atbildēt gan labākajai montāžas režisorei Žistīnai Raitai, Idas scenāristai Rebekai Lenkevičai un producentei Evai Puščīnskai. Diemžēl labākās aktrises franču zvaigznes Marionas Kotiljāras ceremonijā klāt nebija. Taču liela interese izpelnījās labākais aktieris, brits Timotijs Spols par izcilo gleznotāju Josefa Tērnera atveidojumu filmā Mr. Tērners. Tas esot bijis pats grūtākais darbs viņa karjerā.
Strādāt ar režisoru Maiku Lī vienmēr ir izaicinājums, jo viņš tev liek piedalīties tēla radīšanā. Un tā ir milzīga atbildība, jo Tērners ir vēsturiska, sarežģīta persona, pavisam citāds nekā viņa darbi. Un ir tik daudz cilvēku, kas veltījuši dzīvi Tērnera pētniecībai. Saņemt šo balvu bija pilnīgs pārsteigums. Es šodien uzvilku savas smieklīgās kurpes, lai sevi iepriecinātu, un tagad tās kļūšas par manām laimīgajām Latvijas kurpēm.
These are now my lucky Latvian shoes. These are my lucky Lat spats.
Šā gada Kinoakadēmijas piedāvājums liecina par spēcīgu konkurenci un izciliem kino darbiem, tā uzskata kino žurnāliste Kristīna Gilūce. Idas triumfs viņas prāt ir bijis gaidāms, tomēr pārsteidzot tā pārsvars pār citiem pretendentiem.
Šogad bija manā skatījumā tīri vēstījumu ziņā ļoti spēcīgs filmas, ļoti, teiksim, tādas eksistenciālas tēmas un trīra, nimfomānē seksualitātes pētījums Leviatānā, varas un individu attiecības, tad attiecīgi šie Idas sevis meklējumi Ostlundam, Forsmažorā, cilvēcisko instinktu un raksturu un būtības pētījums. Un, nu, tad, teiksim, Ida uz šī fona varbūt, nu, manā skatījumā nespīdēja tik ļoti, bet, protams, es negribu būt absolūtais Idas skeptiķis, filma ir skaista un prieks.
Vairākas no šā gada Eiropas izcilākajām filmām Rīgā jau rādītas un iespējams varēs redzēt arī pēc Eiropas Kinoakadēmijas ceremonijas. Taču, kā norāda Kristīna Gilūce, Holivudas un Eiropas kino balanss līdzsvarošanai ar vienu ceremoniju vai festivālu nepietiks. Interese par pašu kontinenta kino jau stur arī ikdienā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.